n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον Σωτήρη Ράπτη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτά που συζητήθηκαν στους Δελφούς στο 1ο Οικονομικό Φόρουμ για μια πράσινη ναυτιλία, στρατηγικές και προκλήσεις. Πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς τα πλοία εκπέμπουν το 3% των παγκόσμιων ρήπων. Και καθώς οι ευρωεκλογές απέχουν ένα μήνα και κάτι μέρες, στις 8.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα συζητήσουμε για τις ευρωεκλογές, για την ευρωπαϊκή διεύρυνση, αλλά ποιες είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια αυτών των ευρωεκλογών. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και στη Γεώπολη, καθώς θα δούμε ακόμη πόσα $3 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για όπλα το 23, πώς απομακρύνει τους άστεγους στο Παρίσι εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων η γαλλική κυβέρνηση, αλλά και την πολιτική ατζέντα του Steinmeier, του Γερμανού Προέδρου στην Τουρκία, όπου μεταξύ άλλων η πολιτική ατζέντα περιλαμβάνει και τον ΕΡ.
Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Η ώρα είναι 8:15, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι πρώτη παγκοσμίως στην εμπορική ναυτιλία. Τα πλοία ωστόσο εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ρηπογόνα, ευθύνονται για το 3% των παγκόσμιων ρήπων. Γι' αυτό το λόγο προσφάτως στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έγινε μια συζήτηση με θέμα προς μια πράσινη ναυτιλία, στρατηγικές και προκλήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σωτήρη Ράπτη, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών. Καλησπέρα κύριε Ράπτη, ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε και χαρά να έχουμε αυτή τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, το ρόλο της στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και επίσης τη συμβολή μας στο να μειώσουμε τους ρήπους των εκπομπών του θερμοκηπίου και να οργανώσουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών και μηδενικών ρήπων το συντομότερο δυνατό, με στόχο το λεγόμενο Net Zero, μηδενικές εκπομπές ρήπων το 2050.
Αυτός είναι πραγματικά ένας σπουδαίος στόχος, πολύ φιλόδοξος, όχι μόνο από τον δικό σας τον κλάδο, τον τομέα, αλλά και από άλλους πολλούς κλάδους, από τα αυτοκίνητα, τις βιομηχανίες. Είναι ένα ζητούμενο και ας ελπίσουμε ότι θα το πετύχουμε, αν και οι κλιματολόγοι λένε ότι δεν κινούμαστε ακόμα με την αρμόζουσα ταχύτητα. Θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε τα βασικά συμπεράσματα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε. Ήταν παρόν και ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, έγινε υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της κ. Κατερίνας Σάκελαροπούλου. Η Ελλάδα είναι πρώτος παίκτης στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, αλλά μπορεί να καταστεί και πολύ σημαντικό στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά. Παλιά είχαμε πολλά ναυπηγεία που δούλευαν και μάλιστα καλά.
Η ενεργική μετάβαση είναι μια τεράστια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Mm-hmm. Αυτό που συζητήσαμε στους Δελφούς είναι ότι πρέπει να δούμε πώς έχουμε οργανώσει την ενεργική μετάβαση σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Αναφέρατε φερειπίν τον κλάδο της αυτοκινητομηχανίας. Mm-hmm. Τι λάθη έχουμε κάνει και πώς θα πιάσουμε τις μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Η Ευρώπη, και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, έχει πολύ φιλόδοξους στόχους. Ξανά έχουμε τους πιο φιλόδοξους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Λέμε ότι θέλουμε να πάμε στο περίπου μηδέν, στο net zero, το οποίο δεν είναι ακριβώς απόλυτο μηδέν, γιατί περιλαμβάνει επίσης και το offsetting, το λεγόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να φυτεύουμε φερειπίν δάση, mm-hmm. και να ισοφαρίζουμε τις εκπομπές που θα κάνουν το 2050. Γιατί κάποιοι κλάδοι θα πρέπει να κάνουν κάποιες εκπομπές. Δεν μπορούμε να πάμε στο απόλυτο μηδέν μέχρι το 2050. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πέρα θα πρέπει να κάνουμε τεράστιες επενδύσεις. Mm-hmm. Αλλά πριν φτάσουμε στις επενδύσεις θα πρέπει επίσης να διδαχθούμε τι έχουμε κάνει λάθος μέχρι τώρα. Mm-hmm. Πριν, άμα κοιτάξουμε το κομμάτι των φωτοβολταϊκών, δεν έχει μείνει τίποτα στην Ευρώπη από πλευράς βιομηχανικής κατασκευής. Στον τομέα των αυτοκινήτων επίσης, αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή δασμών για την Αμερικάνικη και την Κινέζικη αυτοκινητομηχανία.
Γιατί οι Κινέζοι έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος. Είναι γνωστό ότι αντιγράφουν και μάλιστα πολύ φθηνά. Και μια και το λέτε, γιατί η Γεώπολης είναι μια εκπομπή που την απασχολεί πολύ η τεχνολογία αλλά και η αυτοκίνηση. Είναι τα πράγματα, οι Κινέζοι έρχονται και μάλλον θα σαρώσουν την αγορά με τις πολύ χαμηλές τιμές τους και τα αρκετά αξιόμαχα προϊόντα τους. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι, και είναι ακριβώς όπως το λέτε. Απλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι έχουμε κάνει λάθος σε άλλους τομείς της οικονομίας. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να δημοσιευθεί η λεγόμενη έκθεση του Μάριο Ντράκη για την αναγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τους αριθμούς που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στον τύπο, μιλάμε για 500 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και αυτή τη στιγμή μας λείπουν 500 δισεκατομμύρια το χρόνο για να χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή μετάβαση. Mm-hmm. Και το 1/3 από αυτά είναι δημόσιες επενδύσεις. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε που θέλουμε να πάμε σαν Ευρωπαίοι. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους, αλλά δεν έχουμε βρει τον τρόπο πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα και πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή από πού θα έρθει αυτή η χρηματοδότηση. Και η μεγάλη συζήτηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην περίοδο αυτή και στις Βρυξέλλες είναι τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για τη χρηματοδότηση αυτή. Από τη μια έχουμε τις μεγάλες χώρες που λένε ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους κρατικό κορβανά για να κάνουν τις δημόσιες επενδύσεις. Από την άλλη, χώρες μεσαίες ή μικρές, όπως η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, δεν τους αρέσει η συζήτηση να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Προτιμούν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ναι. Και γι' αυτό και ο Ντράγκη επανέρχεται στο προσκήνιο μετά με τη συζήτηση και την πρόταση για ευρωομόλογα. Η μεγάλη όμως το επίκεντρο της συζήτησης από εδώ και πέρα είναι πώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και πού θα βρεθούν τα χρήματα, οι πόροι, για να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση αυτή.
Και βεβαίως εκλείπουν πλέον τα πακέτα ανάκαμψης λόγω κορονοϊού, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία τα τελευταία 2 χρόνια. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Ράπτη. Μία από τις βασικές προτάσεις τις οποίες κάνατε μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι να αντικαταστήσουμε το σημερινό μαζούτ με καθαρά καύσιμα, με βιοκαύσιμα. Ωστόσο, όπως επισημαίνετε, το κόστος είναι πενταπλάσιο, 500% ακριβότερο. Γιατί λοιπόν θα συνέφερε με αυτή την έννοια, γιατί έχει πέσει στο τραπέζι και η άλλη πρόταση να μειωθεί η ταχύτητα των πλοίων. Θα μου πείτε, έτσι θα μειωθούν και θα αυξηθούν και χρόνοι παράδοσης των εμπορευμάτων. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μείωση, μια σχετική μείωση της ταχύτητας των πλοίων δεν επιφέρει άμεσα μια αντίστοιχη μείωση των ρήπων ή τελικά σιγά σιγά πιστεύετε ότι μέσα των βιοκαυσίμων μπορεί να πέσουν?
Η μείωση της ταχύτητας των πλοίων είναι μία από τις προτάσεις που συζητώνται σε επίπεδο διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης του energy efficiency των πλοίων.
Ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ναι.
Ακριβώς, των πλοίων. Είναι μία από τις προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν. Από την άλλη όμως, και συζητώνται και επίσης υπάρχουν εταιρείες οι οποίες επιλέγουν τη μείωση της ταχύτητας αντί άλλων λύσεων.
Ναι.
Είναι μία από τις πολλές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Από την άλλη όμως, άμα θέλουμε να είμαστε καθαροί προς τα πού πηγαίνουμε και πώς θα πιάσουμε πώς θα πραγματοποιήσουμε τη μετάβαση σε μία οικονομία και σε μία ναυτιλία χαμηλών και τελικά μηδενικών ρήπων, πρέπει να μιλήσουμε για καθαρά καύσιμα. Μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
Ναι.
Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι και αυτή τη στιγμή τα πηγαίνουν πολύ καλά ως κλάδος. Αλλά θα πρέπει να έχουμε όμως επίγνωση ότι μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Για να φτάσουμε λοιπόν σε μια ναυτιλία και γενικότερα οικονομία χαμηλότερων ή χαμηλών και μηδενικών ρήπων, πρέπει να μιλήσουμε για renewables, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη δική μας περίπτωση για καθαρότερα καύσιμα.
Ναι.
Και μιλώντας για ναυτιλία, αυτά μέχρι το 2030 για τα επόμενα χρόνια θα είναι βιοκαύσιμα ή μείγμα του καυσίμου που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε με βιοκαύσιμα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, να οργανώσουμε τη συζήτηση για τι μηχανές μιλάμε και γιατί καύσιμα μηδενικών ρήπων θα πρέπει να μιλήσουμε.
Υπάρχουν άλλες δύο μορφές ενέργειας που έχουν ενδιαφέρον. Η μία είναι ο ηλεκτρισμός. Από ό,τι γνωρίζω και διάβασα, σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν μικρά σχετικά πλοία τα οποία λειτουργούν στα πορθμία, τα οποία κάνουν δρομολόγια πορθμίων και είναι ηλεκτροκίνητα. Ωστόσο, και θέλω την άποψή σας σε αυτό, έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο τάνκερ είναι σχεδόν αδύνατον να κινηθεί με ηλεκτρισμό, γιατί θα ήθελε εξαιρετικά ισχυρούς κινητήρες και εξαιρετικά ενεργοβόρους ηλεκτροκινητήρες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και οι μπαταρίες θα έπαιρναν επίσης πολύ μεγάλο μέρος του πλοίου. Είναι αδύνατο αυτό.
Είναι αδύνατο.
Γι' αυτό και ακριβώς είμαστε από τους πιο δύσκολους κλάδους όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας μας. Πιθανά από τους πιο δύσκολους κλάδους και στο κομμάτι των μεταφορών μαζί με την αεροπορία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όντως υπάρχει όμως, αυτό που θίξατε προηγουμένως, είναι το τεράστιο κόστος, η τεράστια διαφορά ανάμεσα σε καθαρότερα καύσιμα όπως είναι τα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μηχανές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και επίσης κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ένα νεόχτιστο πλοίο, αυτό θα μείνει στη θάλασσα για τα επόμενα 25 με 30 χρόνια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι είδους καύσιμα μπορούμε να εισάγουμε στην αγορά για τα πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στη θάλασσα και θα παραμείνουν στη θάλασσα.
Και υπάρχουν και πλοία, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα οποία χρησιμοποιούν, έχουν εναλλακτικές, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούν είτε βιοκαύσιμα είτε μαζούτ. Ισχύει αυτό?
Μιλάμε για μείγματα για την επόμενη περίοδο.
Μείγματα, ναι.
Η άμεση λύση για μας θα είναι να προχωρήσουμε σε μείγματα βιοκαυσίμων με τα καύσιμα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από την ναυτιλία. Mm-hmm. Ήδη στην αυτοκινητομηχανία, πριν περάσουμε στον εξηλεκτρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούμε μείγμα βιοκαυσίμων με παραδοσιακά καύσιμα. Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στο κομμάτι της αυτοκινητομηχανίας. Αλλά θα ήθελα να θίξω κάτι που αναφέρατε πριν.
Παρακαλώ.
Τεράστια διαφορά στην τιμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για διαφορές. Μιλάμε για καύσιμα τα οποία θα είναι 4 και 5 φορές πιο ακριβά από τα καύσιμα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε.
Απαγορευτικό κόστος σχεδόν.
Είναι απαγορευτικό. Mm-hmm. Και το στίχημα για την Ευρώπη είναι να θέσει εφαρμογή ένα μηχανισμό γεφύρωσης του χάσματος αυτού.
Με επιδοτήσεις, κύριε Ράπτη, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει
το
αυτό.
Πρώτο, ακριβώς. Το πρώτο που θέλουμε να θίξουμε είναι όχι επιδοτήσεις για την ναυτιλία, αλλά τα κατάλληλα κίνητρα στις εταιρείες που παρέχουν τα καύσιμα, mm-hmm. ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα αυτό.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Έχουμε φέρει πίν το Ταμείο, το Innovation Fund, το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο καταφέραμε και βάλαμε στην άκρη για τον τομέα της ναυτιλίας περίπου 1,6 δις μέχρι το 2030. Τα χρήματα αυτά, οι πόροι αυτοί προέρχονται από το κομμάτι που θα εισφέρει η ναυτιλία πληρώνοντας για τις ρήπους της. Αυτό λοιπόν, αυτά τα χρήματα, αυτοί οι πόροι έχουν δεσμευτεί αυτή τη στιγμή για την ναυτιλία. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο ώστε τα καύσιμα αυτά να γίνουν ανταγωνιστικά στην αγορά. Κυρίως δηλαδή για τους προμηθευτές των καυσίμων, που θα πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις στην καινοτομία και στη γεωφύρωση του χάσματος στην τιμή. Η άλλη λύση είναι επίσης να μπουν δεσμευτικές προϋποθέσεις για τους προμηθευτές καυσίμων, το οποίο συμβαίνει σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους των μεταφορών.
Για την καθαρότητα, λέτε, των καυσίμων, κατά κύριο λόγο, εικάζω.
Για την καθαρότητα των καυσίμων, αυτή mm-hmm. τη στιγμή στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα επίσης των μεταφορών, στον τομέα της αεροπορίας. Οι προμηθευτές των καυσίμων έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τι είδους καθαρότερα καύσιμα θα πρέπει να θέσουν στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό λειτουργεί δεσμευτικά για αυτούς. Η ναυτιλία είναι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος δεν έχει για τους προμηθευτές των καυσίμων της αντίστοιχες δεσμευτικές προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούμε. Δεν πρόκειται να φτάσουμε εκεί άμα δεν κάνουμε δεσμευτικό για τους προμηθευτές των καυσίμων να κάνουν καθαρότερα καύσιμα διαθέσιμα στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικοί τρόποι. Το ένα είναι να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που αυτή τη στιγμή δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καινοτομία, αλλά και για τη γεφύρωση του χάσματος της τιμής των καθαρών καυσίμων με τα καύσιμα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται. Και είναι κάτι που έγινε σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
Σωστά.
Και το δεύτερο μέτρο είναι οι δεσμευτικές προϋποθέσεις για τους προμηθευτές καυσίμων.
Το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Ράπτη, έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε για παράδειγμα, όλος ο κόσμος τα ξέρει, το Charles de Gaulle, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο της Γαλλίας. Έχουμε το George Bush, επίσης πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Αυτά τα τεράστια σκάφη δεν έχουν ανάγκη από ανεφοδιασμό, διότι έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι εφικτό, και φυσικά μιλάω για τα mega tanker, για τα πάρα πολύ μεγάλα πλοία. Έχει νόημα και είναι εφικτό τελικά να υπάρξουν και ορισμένα super tanker με πυρηνοκίνητα, ή εκεί έχουμε άλλα ζητήματα πέραν του κόστους?
Νομίζω ότι αυτή είναι μια ευρύτερη συζήτηση για το τι είδους καύσιμα θα δούμε στην αγορά το επόμενο διάστημα. Η θέση δική μας είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε ουδέτεροι τεχνολογικά και να εξετάσουμε τις τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να είναι οι οικονομικά προσφορότερες και για την οικονομία γενικότερα και για την ανταγωνιστικότητα mm-hmm. της ευρωπαϊκής οικονομίας και ειδικότερα για την ναυτιλία. Κάτι όμως θα ήθελα να θίξω και πηγαίνοντας πιθανά στην αρχή της συζήτησής μας, mm-hmm. το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι ότι αυτή τη στιγμή καμία μεγάλη οικονομία στον κόσμο, είτε μιλάμε για την Αμερικάνικη οικονομία και διοίκηση, είτε μιλάμε για τους Κινέζους, δεν επενδύουν αυτή τη στιγμή σε ορυκτά καύσιμα. Yeah. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η ανάδειξη, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και σε καθαρά καύσιμα είναι το νέο πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής μας. Mm-hmm. Και εκεί είναι που εμείς σαν Ευρωπαίοι μένουμε πίσω. Και εκεί είναι που εμείς σαν Ευρωπαίοι θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι της ναυτιλίας. Είπατε προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας πόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα και την Ευρώπη η ναυτιλία. Δεν ξέρω πόσοι συμπολίτες θα γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές εταιρείες ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου στόλου. Mm-hmm. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την ασφάλεια της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την εφοδιαστική ασφάλεια της Ευρώπης?
Ναι.
Ακούμε φερρυπίν για τα πλοία και τους ρήπους, αλλά πολλοί από μας δεν γνωρίζουν ότι οι οικονομίες όπως η Γερμανική κατάφεραν και μείωσαν την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο στο μηδέν, εισάγοντας LNG, υγροποιημένο αέριο με πλοία. Και όχι μόνο αυτό, χρησιμοποιώντας τα πλοία ως τερματικούς σταθμούς. Γιατί οι Γερμανοί δεν είχαν τερματικούς σταθμούς στα λιμάνια τους για την εισαγωγή αερίου. Ο ρόλος της ναυτιλίας δηλαδή είναι πολλαπλός στην ενεργειακή ασφάλεια της Υπήρου μας. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σταδιακά αντιληπτό. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι στην επόμενη περίοδο που έρχεται. Έχουμε ευρωεκλογές σε λιγότερο από 2 μήνες. Θα έχουμε μια νέα Κομισιόν, νέο πρόεδρο, νέους κομισιονέρ και νέους ευρωβουλευτές. Το μεγάλο στίχημα είναι πώς θα φτάσουμε στο μηδέν μέχρι το 2050, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιώντας τους κλάδους της οικονομίας όπου είμαστε ανταγωνιστικοί, γινόμενοι ταυτόχρονα ακόμα πιο ανταγωνιστικοί.
Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν εξόχως διαφωτιστική.
Εγώ ευχαριστώ πολύ εσάς και τους ακροατές σας.
Να σας ευχηθώ καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Ράπτη. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, με τον οποίο συζητήσαμε το πώς η ναυτιλία, η ελληνική, που η εμπορική ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο γνωστόν, πώς θα καταστεί πιο πράσινη και με ποιες στρατηγικές μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Τώρα έχει πάει 9:25, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόρα, ο Φάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης και καθώς μας χωρίζουν ένας μήνας και 10 μέρες, αν τα μετράω σωστά, μέχρι τις ευρωεκλογές, καθίσταται πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτών των ευρωεκλογών. Και γιατί καθίσταται σημαντικό? Γιατί έχουμε μια εκρηκτική, θα μπορούσα να πω, άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την οποία πυροδοτεί εν πολύ στο το κλίμα της ακρίβειας, το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια κυρίως στα τρόφιμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και πρόεδρος στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας στη Γεώπολη.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε ίσως τις πιο ενδιαφέρουσες ευρωεκλογές των τελευταίων δεκαετιών, θα μπορούσα να πω. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ακροδεξιά παρουσιάζει τόσο μεγάλη άνοδο, όπου σήμερα η Μαρίν Λεπέν, χτες για την ακρίβεια, μιλώντας στο France Info, το ραδιοφωνικό σταθμό, ανέφερε ότι αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις και το κόμμα της έρθει πρώτος στις ευρωεκλογές, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να κηρύξει βουλευτικές εκλογές. Πρωτοφανής δήλωση, αλλά δείχνει και την ισχύ της εθνικής εσπήρωσης, που με επικεφαλής τον 29χρονο Ζορδάν Μπορντελά λαμβάνει το 32,5% των προθέσεων ψήφου και είναι 15 μονάδες μπροστά από τον Μακρόν. Αντίστοιχα βέβαια έχουμε και στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια πολύ σημαντική άνοδος της ακροδεξιάς αυτές τις εκλογές?
Δεν θα συμφωνούσα μαζί σας. Δηλαδή θα υπάρξει άνοδος αντιευρωπαϊκών δυνάμεων.
Ευρωσκεπτιστικών.
Δυνάμεων αντισυστημικών, αν θέλετε.
Ναι.
Η εικόνα δεν είναι τόσο άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, άμα δείτε ορισμένες χώρες, στη Γερμανία για παράδειγμα, ανασυντάσσονται οι χριστιανδημοκράτες. Ανεβαίνει το AfD, αλλά πρώτο κόμμα είναι οι χριστιανδημοκράτες.
Αλήθεια είναι.
Η Ισπανία έχει μία ενίσχυση του λαϊκού κόμματος, που είναι η παραδοσιακή δεξιά.
Και το Vox είναι ισχυρό όμως στην Ισπανία.
Το Vox πέφτει όμως. Αν δείτε τις εκλογές που έγιναν χθες στη χώρα των Βάσκων, θα δείτε ότι το Vox έχει φτάσει σε ένα ανώτατο όριο, σε μεγάλο βαθμό, γιατί πολλά από αυτά που ζητά πέρασαν στο λαϊκό κόμμα. Η Μελώνη τώρα δεν ξέρω αν θα τη χαρακτήριζα πια ακροδεξιά.
Ξέρετε, δηλαδή, και συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Παγιώργιου, όντως και η Μελώνη και η Λεπέν, ενώ ξεκίνησαν και οι ρίζες τους ανήκουν στην ακροδεξιά, ακολούθησαν μια πολιτική λαϊκής, παύλα λαϊκιστικής δεξιάς. Δηλαδή απεκδίθηκαν τον μανδύα αυτών της ακροδεξιάς και εμφανίζονται ως λαϊκά δεξιά κόμματα.
Η Μελώνη ομνεί τώρα στην Ευρώπη, έτσι. Στο μεταναστευτικό, στην Ουκρανία, παντού είναι πιο Ευρωπαία από τους Ευρωπαίους. Αυτό που διαφοροποιεί, νομίζω, τις τωρινές εκλογές είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, τις ευρωεκλογές εννοώ, ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μια δυσαρέσκεια με τις εθνικές κυβερνήσεις, η οποία βγαίνει στις ευρωεκλογές χωρίς να ασχολούνται ουσιαστικά οι ψηφοφόροι με τα ευρωπαϊκά διακυβεύματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει μπροστά της κομβικής σημασίας επιλογές. Θα γίνει μία στρατιωτική δύναμη ή θα μείνει μία ειρηνική δύναμη? Τι θα κάνει με το δημογραφικό της? Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής ή θα υποχωρήσει στα αιτήματα των γεωργών, των μικρομεσαίων, των φτωχότερων ανθρώπων, που θεωρούν ότι πιο σημαντικό είναι να ζεσθενόμαστε το χειμώνα από το να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά πραγματικά
η αλήθεια είναι
κομβικών,
ότι όντως,
που απλώς
όντως
δεν τα συζητάμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Και η κλιματική κρίση είναι ένα πολύ βασικό. Απ' την άλλη, ένα επίσης πολύ βασικό θέμα είναι η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, η οποία παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να την ελέγξουν, δεν τη θα σέβεται προς το παρόν. Τουλάχιστον.
Αλλά βλέπετε ότι η ακρίβεια δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Κομισιόν είναι υπεύθυνη ή μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το οποίο ψηφίζουμε.
Εσείς και εγώ το ξέρουμε αυτό. Το διαρωτώ με αν οι ψηφοφόροι το γνωρίζουν.
Οι ψηφοφόροι μπορεί και να το γνωρίζουν, αλλά ξέρετε ότι επειδή, και σε αυτό θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας, με την έννοια ότι δεν είμαι βέβαιος ότι είναι τόσο διαφορετικές οι εκλογές αυτές, οι ευρωεκλογές αυτές, από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και πάλι οι κυβερνήσεις φροντίζουν να υποτιμήσουν τις ευρωεκλογές ακριβώς για να μην έχουμε θέματα ότι άμα χάσουμε τις εκλογές θα πρέπει ο Μακρόν να κάνει βουλευτικές εκλογές. Οπότε λένε είναι ψηφίζει λιγότερος κόσμος, οπότε υπάρχει πάντα το θέμα της του διαφορετικού εκλογικού, του διαφοροποιημένου εκλογικού σώματος, και σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ως μια, πώς να το πούμε, δωρεάν δημοσκόπηση.
Για τις βουλευτικές, λέτε, τις επόμενες.
Για τις εθνικές, για το εθνικό πλαίσιο.
Για τις εθνικές,
πλαίσιο,
σε όλες τις χώρες.
Ναι. Να σας πω, να σας εξηγήσω. Ο κόσμος δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη ή δεν θα καταψηφίσει το Μητσοτάκη επειδή θεωρεί ότι η πολιτική του στην Ευρώπη είναι καλή ή κακή. Mm-hmm. Θα καταψηφίσει το Μητσοτάκη για την ακρίβεια, για το μεταναστευτικό, για τα ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή οι κυβερνήσεις και η αντιπολίτευση σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, άμα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει μια ωραία πρόταση για την Ευρώπη. Ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θες να χτυπήσει το Μητσοτάκη, ας πούμε, ή γιατί σου αρέσει ο Κασελάκης. Είναι, δεν έχουμε κι εμείς επίγνωση του τι γίνεται στις εθνικές, στις ευρωπαϊκές εκλογές, όσο έχουμε και στις εθνικές. Πάντως, ενώ για παράδειγμα στις δημοτικές εκλογές, για να σας δώσω ένα άλλο επίπεδο,
παρακαλώ,
υπάρχει μια επίγνωση της τοπικότητας. Δηλαδή ο δεξιός θα ψηφίσει ίσως ένα δεξιό δήμαρχο, μπορεί να ψηφίσει και ένα αριστερό γιατί είναι καλό.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, στις δημοτικές υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι είναι απολυτικοί, ανήκουν στο ένα ή στο άλλο κόμμα και μπορεί να πιάνουν 80% γιατί είναι καλοί
δηλαδή,
δήμαρχοι. Προσέξτε, γιατί είναι αποτελεσματικοί.
Οι δημοτικές εκλογές είναι πιο κοντά στον πολίτη. Η Ευρώπη, το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι είναι μακριά. Δηλαδή είναι μακριά και γεωγραφικά και οι αποφάσεις που λαμβάνει δεν φτάνουν στη μητέρα μου, ας πούμε. Δηλαδή φτάνουν, αλλά δεν φτάνουν σε κανένα το εδώ που τα λέμε. Ούτε σε μένα δεν φτάνουν. Πια δεν είναι θέμα της μητέρας μου. Είναι ότι είναι ένα σύνθετο κατασκεύασμα, δεν έχει δημιουργήσει ευρωπαϊκή ταυτότητα ακόμα ισχυρή και κυρίως οι ευρωπαϊκές εκλογές, αυτό είναι ένα ζωτική σημασία, οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν φτιάχνουν κυβέρνηση, ούτε ρίχνουν κυβέρνηση. Τώρα τις τελευταίες 2-3 φορές που προσπάθησαν να συνδέσουν τις ευρωεκλογές με τον πρόεδρο της Επιτροπής, το αποτέλεσμα δεν ήταν τρομερά επιτυχημένο, εντάξει δεν ήταν αποτυχημένο, και τώρα ας πούμε κατεβαίνει η Φόντερ Λάιεν ως επικεφαλής των συντηρητικών, του Λαϊκού Κόμματος. Την ξέρουμε γιατί ήταν πρόεδρος επιτροπής. Τον επικεφαλής των σοσιαλιστών τον ξέρουν 50 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Και 5.000 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας των ευρωεκλογών.
Ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο, και γι' αυτό άλλωστε και το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει πολλές καμπάνιες. Απ' την άλλη έχουν μια σημασία οι ευρωεκλογές, γιατί το λέω. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο, ο μόνος θεσμός όπου εκλέγουν απευθείας οι πολίτες αυτούς που θέλουν να στείλουν στην Ευρωβουλή.
Έχετε απολύτως δίκιο. Οι εκλογές
είναι το πιο δημοκρατικό όργανο, δηλαδή, σε σχέση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είναι προφανές αυτό, το ξέρουμε.
Να το πούμε αλλιώς. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νομοθετικές αποφάσεις, είναι πολύ πιο σημαντικές από τις νομοθετικές αποφάσεις που λαμβάνουν στην Βουλή των Ελλήνων.
Και στη Βουλή της Ιταλίας ή
στη Βουλή της Ιταλίας και στη Βουλή της Ισπανίας.
Ναι, γιατί όταν αποφασίζει, για παράδειγμα, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι η Ευρώπη ότι μέχρι το 30 θα μειώσουμε 50% τις εκπομπές και μέχρι το 50 θα έχουμε μηδενικό αποτύπωμα, είναι μια κολοσσία απόφαση, η οποία επηρεάζει πάρα πολλά επίπεδα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά. Ναι.
Και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτόν που αντιμετωπίζουμε, με τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε.
Ναι.
Απλώς δεν σας λέω, ίσως
και γιατί,
δύσκολη...
ίσως και γιατί, κύριε καθηγητά, πολλοί, να είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι πολλοί βλέπουν τις Βρυξέλλες ως κάτι μακρινό, ως κάτι απρόσιτο.
Ναι, κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο.
Προφανώς
και ακόμα
όχι.
Μετά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι 200 χρόνια ενιαίο κράτος, τόσο πάνω ομοσπονδιακό κράτος, αλλά μία χώρα, ακόμα και τώρα οι προεδρικές εκλογές, οι προεδρικές εκλογές, τον είπα, δεν αντιμετωπίζονται εξίσου ζεστά με τις εκλογές του γερουσιαστή ή με τις πολιτιακές εκλογές σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει πάντα η απόσταση, είναι μεγάλο, ψυχραίνει.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε σε τακτικά, σε τακτικές δραστηριότητες. Βέβαια, αυτό που υπάρχει κίνδυνος, και για να ξαναφέρω τη συζήτηση, αυτό που είπατε στην αρχή, είναι ότι η εμφάνιση ενός αυξημένου αριθμού, τώρα πολύ μεγάλος δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά ενός αυξημένου αριθμού ανθρώπων που θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο και μόνο για να υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές προσπάθειες σε οποιοδήποτε τομέα, ναι, στο κλίμα, στο περιβάλλον, στις εξωτερικές, ναι, σχέσεις, mm-hmm, θα δυσκολέψει πάρα πολύ την Ευρώπη.
Ναι.
Και, δηλαδή, δεν θα αλλάξουν ριζικά οι ισορροπίες, γιατί σε αρκετές, ας πούμε στην Ελλάδα, ή άμα το δείτε καταρχάς στην Ελλάδα, στην Ελλάδα θα έχουμε, ας πούμε, 2-3 κόμματα της ακραίας δεξιάς που θα είναι περιθωριοποιημένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή τα μεγάλα,
ναι,
κόμματα από
γεγονός,
τους 21 βουλευτές της Ελλάδας, οι 15 θα ανήκουν σε, πώς το πούμε, σε συστημικά κόμματα.
Ναι, αλλά οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Παπαγεωργίου, οι συστημικές, ας πούμε, ας πάρουμε τις χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές που είναι
σωστά,
μεγαλύτερες. Αυτές οι ομάδες, φαίνεται, οι πολιτικές ομάδες, ότι έχουν αποτύχει στο βαθμό που ίσχυε παλιότερα να πείσουν τον Ευρωπαίο ψηφοφόρο να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό και βλέπουμε άλλα κόμματα μικρότερα πολλές φορές της ακροδεξιάς να τσιμπάνε, να αλλιεύουν ψήφους από τις,
ναι,
δεξαμενές των δύο πολιτικών ομάδων των μεγάλων.
Τσιμπάνε γιατί θεωρείται μία εύκολη έκφραση διαμαρτυρίας.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένα κόμματα, δεν είναι και σωστό άλλωστε, αλλά
ναι,
είμαστε βέβαιοι ότι πώς το πούμε, η κυβερνησιμότητα ενός κόμματος που από το 5% θα πάει στο 8% ή στο 10% στις ευρωεκλογές παραμένει μηδενική.
Ναι, σωστό.
Κατά συνέπεια και οι ψηφοφόροι τους δεν τους ψηφίζουν για να γίνουν κυβέρνηση, τους ψηφίζουν για να φωνάζουν.
Ναι.
Αυτό βέβαια, και σε αυτό έχετε δίκιο, δεν είναι μονοσήμαντο, εμπεριέχει την αδυναμία των συστημικών ή τέλος πάντων των παραδοσιακών κυβερνητικών κομμάτων.
Ακριβώς, ναι,
να τραβήξουν τους ψηφοφόρους τους. Αλλά σε αυτό φταίνε και οι ίδιοι, τα ίδια τα κόμματα, υπό την έννοια ότι
δεν
αναδεικνύουν την Ευρώπη.
Έτσι, και δεν έχουν και ένα νέο πολιτικό,
δηλαδή,
λόγο.
Να σας πω κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, που είναι το κυβερνητικό κόμμα. Άρα,
ναι,
λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε ένα πρόγραμμα για την Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει τώρα και λέει ψηφίστε μας, γιατί αν δεν μας ψηφίσετε θα πέσει κυβέρνηση.
Ναι, βέβαια,
και ο
έχει μια
φιλευρωπαϊκή
πολιτική.
Και ο Κασελάκης λέει ψηφίστε μας για να πέσει η κυβέρνηση.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
Δεν έχει έρθει κάποιος να πει ότι ξέρετε τι θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, το πιο απλό. Έχουμε το πρόβλημα της γεωργίας.
Mm-hmm.
Έτσι, η γεωργία αναγκαστικά θα πρέπει, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που όλοι τη βλέπουμε, αλλά όλοι λέμε ο άλλος δίπλα να το κάνει, θα πρέπει τα πρώτα θύματα, σε εισαγωγικά, οι πρώτοι που θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο καλλιέργειας είναι οι γεωργοί.
Και με αύξηση του κόστους μεγάλη.
Με αύξηση του κόστους. Mm-hmm. Θα το πληρώσουμε εμείς αυτό το κόστος. Για παράδειγμα, δηλαδή είναι η πρώτη συζήτηση.
Ναι.
Μήπως να το αφήσουμε, μήπως να το κάνουμε. Τα αυτοκίνητα, για να μην πάμε μόνο στους έρμους γεωργούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Πώς θα αντιμετωπίσουν η Fiat ή η Renault την αλλαγή. Δηλαδή,
όχι μόνο την αλλαγή, πώς θα αντιμετωπίσουν.
Δεν έχει έρθει μια κυβέρνηση να πει ότι ξέρετε για την Ευρώπη θέλω.
Ναι.
Το πιο απλό, να σας πω κάτι.
Πώς θα αντιμετωπίσουν, μια και αναφερθήκατε στα αυτοκίνητα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο η Γεώπολης το έχει ψάξει πάρα πολύ και με την ηλεκτροκίνηση. Πώς θα αντιμετωπίσουν την κινέζικη εισβολή επίσης, όπου τα κινέζικα αυτοκίνητα.
Τι κάνεις με τους Κινέζους. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι γεωπολιτικά και στρατηγικού χαρακτήρα.
Θα έπρεπε όμως να έχει άποψη η Ευρώπη για αυτά τα θέματα.
Θα έπρεπε να έχει άποψη το κόμμα που θέλει να στείλει ευρωβουλευτές στην Ευρώπη. Δηλαδή,
σωστά,
η Κίνα τι είναι. Είναι αντίπαλος. Είναι σύμμαχος. Είναι εχθρός.
Κατά τη Δύση είναι μεγαλύτερος εχθρός από τη Ρωσία.
Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Όχι, όχι. Αυτό είναι το δόγμα αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ. Δηλαδή, αν ρωτήσει κανείς έναν Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρεί μεγαλύτερη απειλή την Κίνα παρά την Ρωσία.
Μα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν απειλή τη Ρωσία, νομίζω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι στρατηγική απειλή. Αλλά η Ευρώπη έχει την ίδια θέση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι η θέση του κόμματος Νέας Δημοκρατίας για το ρόλο της Κίνας στην Ευρώπη, π.χ. Δηλαδή, όταν έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία της Κίνας. Να μην σας πω, με το λιμάνι του Πειραιά, για να πάμε σε πιο κοντινά.
Και δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά και του Αμβούργου. Ο δρόμος του μεταξιού, οι Κινέζοι έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Να σκεφτείτε ότι το Μαυροβούνιο είναι υπερχρεωμένο και ένα αυτοκινητόδρομο που κόστησε, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, 2 ή 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι το κάνανε και ακόμα πληρώνει το Μαυροβούνιο αυτό τον αυτοκινητόδρομο.
Τώρα, βέβαια, ξέρετε,
δηλαδή, οι επενδύσεις στην Κίνα είναι το δρόμο του μεταξιού και η κινέζικη πολιτική είναι εξαιρετικά διεισδυτική στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Είναι, αλλά βέβαια δεν είναι τελικά. Είναι λιγότερο προσοδοφόρες για τους Ευρωπαίους ή τέλος πάντων για τον λαό, για τον κόσμο. Ναι. Για τις χώρες στις οποίες πηγαίνουν από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Και άρα και αυτό έχει αρχίσει να παγώνει λίγο. Η Κίνα, επίσης μην ξεχνάτε ότι η Κίνα βρίσκεται και αυτή σε μια μορφή κρίσης, έτσι, μετά το COVID.
Αλήθεια είναι αυτό και ανεβαίνει η Ινδία αυτή τη στιγμή.
Ναι, έχει περιορίσει πάρα πολύ τις εξωτερικές επενδύσεις της. Δεν είναι όλα ρόδινα και με τους Κινέζους. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα κόμμα, αν θέλει να κάνει θετική την ψήφο για τις ευρωπαϊκές εκλογές, ένα οποιοδήποτε κόμμα, θα πρέπει να έρθει και να πει: στην Ευρώπη θέλουμε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, θέλουμε την κατάργηση της ομοφωνίας ή όχι στο Συμβούλιο των Υπουργών. Έτσι, αυτό είναι ένα... Έχουμε τα επόμενα χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει κάποια διεύρυνση. Στο Μαυροβούνι, στην Ουκρανία δεν νομίζω.
Πάντως η πρώτη διεύρυνση, κύριε καθηγητά, με τις 10 χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, μπορώ να σας πω, επειδή κάλυπτα και χρόνια το ρεπορτάζ του Ευρωκοινοβουλίου, μόνο καλό δεν έκανε. Δηλαδή φέρανε τεράστια προβλήματα, είχαν τη δική τους πολιτική και στο μεταναστευτικό και παντού.
Εντάξει, και πάλι εδώ δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε όλες τις χώρες.
Όχι, προφανώς, αλλά υπάρχει η Ουγγαρία, ας πούμε.
Στις χώρες αυτές, όταν μπήκε η Ουγγαρία ήταν παράδεισος δημοκρατικός.
Ναι, όταν μπήκε.
Έτσι, αυτό είναι το θέμα, δεν μπορείς να προβλέψεις. Αυτό μπορεί να γίνει στην Ιταλία αύριο ή στη Γαλλία μεθαύριο.
Κατάλαβα.
Έτσι, το θέμα είναι η Ευρώπη δεν είναι αρκετά εξοπλισμένη. Πρώτα δεν ήταν το 2004 και δεν είναι αρκετά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας ένωσης 35 χωρών.
Ναι.
Άρα, πρώτο ερώτημα που εγώ θα έφετα όταν φέρετε έναν πολιτικό που είναι υποψήφιος, τον συνάδελφο, τον πρώην συνάδελφό σας, ας πούμε, για να μην λέμε ονόματα, ρωτήστε τον, είστε υπέρ ή κατά της κατάργησης της ομοφωνίας, της αποφάσης που λαμβάνει το Συμβούλιο Υπουργών για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης δεν έχει να επιδείξει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
Μα πώς να επιδείξει όταν έχει ομοφωνία και όταν όλοι καθόμαστε και περιμένουμε να... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης διαμορφώνεται με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Σε τι συμφωνεί η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Εσθονία και η Ελλάδα για τη Γάζα, ας πούμε.
Καλά.
Παράδειγμα. Τι συμφωνούμε όλοι? Είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι εξωτερική πολιτική.
Προφανώς.
Όταν όμως η μία χώρα λέει μην πειράξετε το Ισραήλ, η άλλη λέει να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, η τρίτη λέει να στείλουμε βοήθεια, και η τέταρτη λέει αφήστε τους να σκοτώνται μεταξύ τους, δεν μπορείς να βγάλεις μία. Και όταν η κάθε χώρα, ο κάθε υπουργός δηλαδή, έχει το δικαίωμα να επιμείνει στη θέση αυτή.
Δεν πάμε μακριά.
Δεν πάμε μακριά. Από την άλλη, έτσι για να σας πω...
Και να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
Όχι, συγγνώμη, παρακαλώ. Σας πήρα μονότερμα.
Ναι.
Από την άλλη, το να πεις ότι, ξέρετε, θέλουμε την κατάργηση της ομοφωνίας, είναι μια μεγάλη πολιτική επιλογή. Αυτό πρέπει να πούνε οι Έλληνες πολιτικοί και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να πείσουν τους πολίτες, και με αυτό θα κλείσω, να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές με γνώμονα την Ευρώπη. Και όχι με γνώμονα την ακρίβεια, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών,
Και άλλα εσωτερικά ζητήματα, ναι, και διεθνή. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν και πολύ
διαφορετιστικότατη η συζήτηση. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε τις προκλήσεις και τα εμπόδια με φόντο τις ευρωεκλογές. Πολλά τα διακυβεύματα. Και βεβαίως εγώ θα προσέθετα ότι οι πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και κάθε ευρωπαϊκής χώρας, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ενημερωμένοι για το τι διακυβεύεται σε αυτές τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πόσα εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για όπλα τη χρονιά που μας πέρασε. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη, του περίφημου ΣΥΠΡΙ της Στοκχόλμης, οι στρατιωτικές δαπάνες το 23 αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι θα μπορούσε να γίνει για το κλίμα με 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, τι θα μπορούσε να γίνει για τη διεθνή οικονομία, τι θα μπορούσε να γίνει για την ανακούφιση των Αφρικανών, των παιδιών της Αφρικής. Είναι απίστευτα τα ποσά αυτά. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος είναι το πιο σκληρό και επικίνδυνο όν πάνω σε αυτή τη γη. Τι να κάνουμε. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θάνο Τσιμέκα, πρίντισε τους ήχους, την Μαρία Σφυρόαρα που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Και είπα τη Μαρία Σφυρόαρα για τις μουσικές επιλογές, όχι, παραγωγή. Μουσικές επιλογές είναι Μαριάντζαλα Μεταλληνού. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.